слухаеце радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» з сённяшняга дня пачынаюць кампанію вызвалення свайго паплечніка Артура Фінкевіча, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1,5 года зняволення ў турме за парушэнне рэжыму на хіміі, расказвае Любоў Лунёва.
Сёння моладзевы актывісты на тым месцы, дзе калісьці Артур Фінкевіч зрабіў графіці, ён напісаў тады падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі «Дастаў» і «Мы хочам новага». На тым месцы, дзе супрацоўнікі міліцыі затрымалі Артура, моладзевыя актывісты намалявалі партрэт Артура Фінкевіча і напісалі «Свабоду». Яны заявілі «Радыё Свабода», што менавіта ад сённяшняга дня пачынаецца кампанія, якая будзе цягнуцца да тае пары, пакуль Артура Фінкевіча будуць трымаць за кратамі. Моладзевыя актывісты запэўнілі, што кампанія будзе адбывацца штодня. Гэта будуць і флэшмобы, і расцяжкі, і розныя іншыя мерапрыемствы. Тым часам моладзевыя актывісты з таксама незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» на вуліцах Менску ад сённяшняга дня пачалі збор пажаданняў ад людзей, ад мінакоў на вуліцы, палітвязням. Яны збіраюць на паштоўках, на паперках пісьмовыя пажаданні ад жыхароў пакуль што Менску. І гэтыя ўсе пажаданні яны накіруюць у турме, дзе знаходзяцца палітвязні Александр Казулін, Андрэй Клімаў, Дмітрий Дашкевіч і Артур Фінкевіч.
Я дадам, што графіці ў Менску Артур Фінкевіч напісаў на вуліцы Гікала. Прысуд Артуру Фінкевічу быў вынесены ў чацвер. Падтрымаць маладога чалавека прыйшлі вядомыя палітыкі і праваабаронцы, у тым ліку замежныя палітыкі. Прысуд выклікаў вялікі розгалас, а мы паўтараем рэакцыі прысутных на працэсе, гаворыць старшыня камітэту абароны рэпрэсаваных Інна Кулей.
Я лічу, што гэта хутчэй за ўсё ламанне проста моцнай натуры. Гэты чалавек такі непакорны, некампрамісны чалавек, што ў яго ёсць свая пазіцыя, ён веруючы, верыць у тое, што кожны чалавек павінен жыць па праўдзе. Ён адчуваў такое спрыянне да сябе там ад аднаго з назіральнікаў следчага ізалятара, і яму здавалася, што ён і тут прызнае от эту сваю да яго павагу і сваё такое стаўленне. Але людзі паводзяць сябе па-іншаму, для яго гэта проста ламанне годнасці. Ну і паказчык, канешне, для моладзі, што не ўсё так добра і ў нас ёсць на вас управа.
Гаварыла Інна Кулей, а далі былы палітвязень, палітык Мікола Статкевіч.
Злачынная жорсткасць улады, якая спрабуе зламаць Артура і запалохаць яго сяброў. Я ўпэўнены, што ні тое, ні другое не ўдасца, і некалі людзям, якія гэта зрабілі, самім прыйдзецца стаць перад судом.
Мікола Статкевіч сярод удзельнікаў нядзельнага праскага «Акцэнту», дзе аналізуецца сітуацыя вакол Артура Фінкевіча.
У чым прычына прысуду, вынесенага Артуру Фінкевічу? Каму ўлада дасылае паслання гэтым прысудам? Апазіцыі, грамадству, захаду? Як гэтая змена палітыкі ўладаў звязаная з новымі чыннікамі ў беларуска-расійскіх адносінах? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, сацыял-дэмакратычны палітык, былы палітвязень Мікола Статкевіч і аналітык нашага радыё Ян Максімюк.
Праскі акцэнт на хвалях радыё «Свабода» заўтра. Да тэмы палітвязняў мы вернемся, ну а зараз аб праблемах прадпрымальнікаў. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю радыё «Свабода» заявілі лідары прадпрымальніцкіх аб'яднанняў і рухаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле лідара рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатолія Шумчанкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як гэта было ў 2005 годзе.
І, естественно, мы будем готовить марш предпринимателей. Это уже очевидно. Акции протеста дают возможность нам защитить хотя бы бизнес на микроуровне. Останавливаться мы не собираемся. Если государство начнет усиливать репрессии, то наш ответ будет пропорциональным. Протесты будут усиливаться. Только это может подвигнуть власти к поиску компромиссов.
Дагэтуль отбываюць 15-суткавы арышт лидеры кампании за свободное развитие прадпрымальніцтва Виктор Горбачёв и Виктор Калей. Их затрымали 10 снежня падчас несанкцыянаванага мітынгу на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Паводле каардынатара кампаніі Алесі Таўстыкі, прадпрымальнікі рыхтуюцца да страйку і мяркуюць масава сысці ў вымушаны адпачынак з 1 студзеня без аплаты падатку. сябра Координационной рады предпринимальников Олесь Макаев заявил, что 10-11 студеня предпринимальники плануют провести сход на Костышницкой площади у Менску.
860-й вынищает больше с предпринимальников. Завтра у нас нема будущего, это разумеем.
Цягом этого месяца керовник країни выдал 2 декреты, номер 8 и номер 9. Дозволяется створить новый субъект господарення за 5 дзён, знятые шэраг перашкодов. Паводле экономиста Сергея Балыкина, теперь юридичные особы смогут лепш конкурировать с индивидуальными предпринимальниками. Другий декрет дает податковые льготы для сельских предпринимальников, которые так само могут взять кредит без обеспечения до 20 тысяч евро.
Але ж як буде гэта працаваць на практиці? Тяжко сказать, что махчыма у нашей країні опять-таки не будет кредитных ресурсов. Як і раней, есть подставы для позасудовой ліквідації суб'єктів господарення, есть шмат подстав для адмови у регістрації. Другая справа, что обысти гэта обмежаванне стало простей. Шмат яких нормативних актів приймалося у підтримку малого бізнесу, і мало які з їх виконувалися.
Поводле Сергія Балыкіна, магчыма, что указ номер 760, який от 1 студеня дозволяє наймати на працу тільки родних, буде откладеним.
Коли ми усе здолеем гэтага добиться, то это будет довольно добро, бо у этот час можно провести некие перамовы, некие акции протесту, заработать некие кроки для того, как створить умовы для своей деятельности довольно добрые. Але ж, на жаль, наши индивидуальные предпринимальники, по-перше, да и вогуле бизнес, что дробно, что буйны, не сильно проявлять громадскую активность. И коли предпринимальники не будут бороться за свои права, то лёс их будет вельми кепски.
Сказав Сергій Балыкін, предпринимальники таким чином рыхтуються до нових протестів супраць президентського указу номер 760. Повідомлення підрихтував Аліс Дашинський.
Імени свободи. Ваш вибір.
Новая книга «Імени свободи» складається з портретів людей, про яких розказує письменник Владимир Орлов.
А кого хотіли б включити у таку книгу ви?
Назовите имены, расскажите про людей, яких вы ведали, якія спричинилися до свободы и незалежности Беларуси, и чье життё варте успамину и ушанавання.
Пишите на адрес Менск 22-0005, поштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной почты свобода@rfrl.org. Комітет оборони політв'язнів працягує змагатися за визволення Артура Фінкевіша. Батько Дмитра Дашкевіша сказав, що присуд Фінкевіша націлений на той, щоб запужати усю молодь. Чому політв'язня Андрія Клімова перевели з участку опрацовки медних дротів на древоопрацовку? Олександр Казулін зустрінеться у кальоні з адвокатом. Більш подробязно на гэтыя теми Олег Грузділович.
На гэтым тыдні быў вынесены судовы прысуд Артуру Фінкевічу. Маладзёвага актывіста пакаралі яшчэ годам і 6 месяцамі зняволення. Раней Фінкевіч адбыў 2 гады хіміі за палітычныя графіці. Цяпер яго пакаралі за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Павел Северніц, які быў у Магілёве на працэсе, называе вырак суду несправядлівым.
Спроба перавесці абсалютна палітычны працэс на крымінальна-бытавы рэйд. Чалавек быў сам пастаўлены рэжымам, такія рамкі, дзе кожная памылка можа каштаваць да 3 гадоў турмы. Будзем змагацца за Артура. 28 снежня адбудзецца аргкамітэт падтрымку Артура Фінкевіча. Будзем прадпрымаць пэўныя крокі для таго, каб выцягнуць яго з турмы.
Сярод тых, хто ў судзе падтрымліваў Артура Фінкевіча, быў бацька палітвязня Дмітра Дашкевіча Вячаслаў. Вось меркаванне Вячаслава Дашкевіча пра справу Артура.
Прысуд вельмі жорсткі і неапраўданы. Такая думка была ўсіх. Мізара прысутныя ў зале скандавалі пасля зачытання выраку. Ганьба, ганьба, ганьба.
Нагадаю, сын Вячаслава Дашкевіча Змітер пакараны судом на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі і мусіць выйсці на волю ў сярэдзіне сакавіка. Андрея Клімова, якого утрымліваюць у мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на ўчастку дрэваапрацоўкі. Спачатку палітвязня прызначылі працаваць на ўчастку апрацоўкі медных дратоў, які лічыцца шкоднай вытворчасцю, але гэта было абскарджана, і ў выніку Андрэя Клімова перавялі на дрэваапрацоўку. Добра гэта ці не, жонка палітвязня Тацяна Клімова не ведае. Тацяна згадала, як нядаўна наведвала мазырскую калонію, якая знаходзіцца побач з вядомым нафтаперапрацоўчым заводам.
Серебряныя карпуса, какие-то кандэнсацыйныя башні, факела такія прямо в небесах горят, выхлопы постоянныя, 1,5 кіламетра ад зоны. Конечно, экалагічная абстановка тяжёлая, людзі ходзяць там как тені, но начальство, вот сегодня посетила департамент исполнения наказаний в Минске, наш начальник колонии, фотография висит на доске почёта, он считается одним из лучших работников системы. системы.
Нагадаю, Андрея Климова покарали 2 годами строгого режиму за артикул в интернете, у яким поводу суду он закликал скинуть дзейную владу. У колонии у Андрея Климова забрали харчи, якія вернули поводу администрации праз некалькі дзён после проверки. До плетвязня Александра Казуліна у Витебскую колонию сегодня выправился адвокат Змітер Гарачка. У тым ліку яны абмяркуюць, што трэба далей рабіць дзеля вызвалення таты, сказала свабодзе дачка палітыка Вольга Казуліна. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін знаходзіцца за кратамі болей за 1 год і 9 месяцаў. Арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Александра Казуліна вязнем сумлення.
Расказаў Алег Груздзіловіч. У ефіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Галоўная тэма дня. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» пачалі кампанію вызвалення Артура Фінкевіча, якога Магілёўскі суд асудзіў на 1,5 года турмы за парушэнне рэжыму на хіміі. Сёння ў Менску ўжо прайшла першая акцыя. Палітвязня Андрэя Клімава, які сядзіць у Мазырскай калоніі, прызначылі працаваць на дрэваапрацоўцы. Прадпрымальнікі рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паводле лідара аб'яднання «Перспектыва» Анатоля Шумшанкі, вырашыць праблемы прадпрымальнікаў можа толькі шматтысячная акцыя пратэсту, як гэта была ў 2005 годзе. З сённяшняга дня зменены парадак увозу ў Беларусь фізычнымі асобамі некаторых катэгорыяў тавараў. Без мыта можна ўвесці 200 цыгарэтаў ці 200 грамаў табакі, 5 ювелірных вырабаў, не больш за 2 літры алкагольных напояў. Мэбля, пыласосы і відэаапаратура выключаныя з катэгорыі тавараў, якія абкладаюцца мытам. Сёння дзень зімовага сонцастаяння і была самая доўгая ноч у годзе. На паўночнае паўшар'е прыйшла астранамічная зіма. Паводле народных павер'яў, з сённяшняга дня ў людзей пачынаюць прыбываць жыццёвыя сілы. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз перадача «Званкі на свабоду». Сёння вы пачуеце адказ на пытанне тыдня, чаму беларусы павінны плаціць за шэнгенскія візы 60 еўра, а расейцы і ўкраінцы 35 еўра. Аўтары тэлефанаванняў каментуюць заяву старшыні КГБ Юрыя Жадобіна, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы, што шэрагі апазіцыі налічваюць усяго 1767 асобаў. Ва глядзе тэлефанаванняў вы таксама пачуеце водгукі слухачоў на скасаванне ільготаў. Сённяшні выпуск «Званкоў на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёршчык.
22 снежня 9 краінаў еўразвязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону. Кошт візаў для беларусаў будзе да 60 еўра. Ускладніцца парадак іх атрымання. Пытанне тыдня. Чаму беларусы мусяць плаціць за шэнгенскія візы 60 еўра, а расейцы і ўкраінцы 35?
60 еўра за візу плаціць беларусам. Якія самі, такія і самі. І ўдзіўляцца нам няма чаго.
Напередадні 90-годзя ад дня ўтварэння камітэту дзяржаўнай бяспекі кіраўнік гэтай структуры Юрый Жадобін заявіў, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У гэтак званую супольнасць дэструктыўных элементаў уваходзіць усяго 1767 асобаў. Мы іх усіх ведаем байменна, па прозвішчах, і іх не становіцца ні больш, ні менш, заявіў Жадобін. Слухачы «Свабоды» каментуюць выказванні старшыні КГБ.
Мірас Кутузов в Маргоне. Старшиня КДБ Тодар Задобін помилився, огучивши лічбу таким званих деструктивних елементів. Раю йому додати як мінімум ще один елемент у моїй особі. А коли він здолеє проїхати по регіонах і сумлінно оцінить ситуацію, то його спіс реально повелічиться на які сотні, а то і тисячі особ. І всіх ведеть особисто, він уже буде не в стані.
Ці не мог би КДБ опублікувати спіс деструктивних елементів на своєму сайті? Цей спіс можна назвати «Таблиця деструктивних елементів Жадобіна».
Мы працягваем атрымліваць водгукі слухачоў на скасаванне льготаў. Нагадаю, што 17 снежня пачаў дзейнічаць закон пра ўпарадкаванне льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Ну как я могу к тебе, Лукашенко, относиться? Если ты украл у меня и у тех, кто воевал в Афгане, все то, что не при тебе было написано. Те, кто там был, я думаю, затаят на тебя злобу. Ты будешь душман номер один в душах у каждого из нас. Оторвал кусок из нашего пирога за полмесяца до Нового года.
Завершим огляд телефонованию водгуками на працу «Радио Свобода».
Слухать вашу передачу и солодка, и болюча. Солодка, что вся правда, а болюча, что все это гульня у одни вороты. Никто этого не слухает. Может, со Шмянов, с 100 человек слухает, а может и меньше. И что это дает? Потому что это только слухаешь и сердце болит. Все это правда, але никому это правда не треба.
После того, как я стал на свой двор выносить свой радиоприймач с настроенной хвалей на Радио Свободу, прихильников послухать вас стало больше. Коли чують мой голос у рубриці «Звонки на свободу», мені віншують не тільки мої знайомі з нашого 108-квартирного дому, але й з других таких же домов. Я і надалі буду дзвонити на свободу зі своїми завагами і пропановами. Я і моя сім'я віншують працівний колектив з надходячими святами Радіо Свободи. Жадаємо вам творчих поспіхів. Усім, хто працює для білоруського народу, моцного здоров'я і добробиту. Будьте з нами, а ми з вами у Новому році. З повагою к вам, Цяленченко Петро Степанович.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найлепшого дзвонка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 391-22-24.
Сьогодні огляд дзвонков на свободу підрихтував Ягор Майоршик, а я звертаю вашу увагу, що завтра у неділю огляд ваших телефонуванняў і смс-повідомленняў за тыдзень. Заставайтеся со свободы, мы так само оглядаем вашу пошту.
Поштовая скрынка 111. Огляд лістоў на свободу. Нам піша Тацяна Важнавец з Мінску. Нічога істотна за мінулы год у Беларусі не змянілася, як і 5, і 10 год таму. Такое ўражанне, што час у нас увогуле застыў. Людзі разважаюць так, абы горш не было. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд Валянціна Жданка вашых допісаў на свабоду далей у нашай сённяшняй праграме.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте в той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Отрымайте приз свободы.
У праскай студыі Радіо Свабода Ольга Караткевіч працягваем праграму каляднай тэмы. Вернікі Беларусі разам з усім хрысціянскім светам рыхтуюцца сустрэць адно з найвялікшых духоўных святаў Раство Хрыстовае. Як рыхтуюцца жыхары Менску, цікавілася Галіна Абакуншык.
В первую очередь, самое главное, это костёл, это споведь. Потом вечером 24-го ставится ёлка, вся семья. Я говорю, как у нас. Но ёлка у нас ещё не стоит, и гирлянды ещё не висят. Потом мама готовит, дети убирают ёлку, оплатка, сено, свечка, Библия. 12 часов идём в костёл.
Ну, коляды – это встреча с Иисусом Христом. То есть это что-то новое появилось у нас. Это новое настроение, ну, вообще жизнь обновляется. Поэтому это радостный праздник. Надо радоваться и благодарить Бога за все, что нам посылает.
Ну, вот эта традиция походит уже, может, с 5-го, может, с 7-го поколения нашей семьи. И рыхтуется, как обычно. Перед калядами накрывается сеном стол, тогда белым абрусом. Ставятся все эти стравы традиционные белорусские, зрозумело, без мяса, без молока, они все постные. Обовязково повинно присутничать куття. Собирается вся семья, запаливается калядная свечка, читается урывок з Евангелія, які апавядае пра тое, што павінна радзіцца Пан Єзус. Ну, пасля гэтага уся сям'я ідзе на святую імшыну.
І што для вас свята? Як рыхтуецеся? З якім настроем?
Ну, як рыхтуемся? Хаты прыбіраем і так рыхтуемся, духовно рыхтуемся. Выйдем у костёл, стараемся хадзіць часцей в это время. Це вчарашня вечара, да завтрашня раніца, нічого не ела, вытрымаю пост. Ну, стараюся все соблюдаць.
Дзень мы чакаем, дома падрыхтуем так сама, прыбіраем,
чтобы хоть чисто было. Вельми чекаем, и, ну, радостное такое.
Для нас каляды – это, как завжды, радость, по-перше. По-другое, это надея на перемены, как завжды. Это мой амаль, что стандартный отказ на все пытания. Это все ж таки, как нечто изменилось. Потому что постоянно что-то просим Пана Бога, как было лепше. И для инших, и для себе. Рыхтуемся, случайно прибираем, набываем, так сказать, продукты на вигилийный стол. Ну, вядома, самое главное – это пастерка, это святая имша, якая будет у ночи. Напевно, мета, так сказать, как прийти в костел помолиться.
День из зимового солнцестояния и была самая долгая ночь у годе. На полночное полушарие пришла астрономичная зима. Сегодня должение дня складая 7 годин и 24 хвилины, и он поступово пошли повеличиваться. Поводле народных верований, у наступные дни солнце небы знаходится в опрометной, где очищается от грехов старого года и уже раницей 24-го снежня узыходит чистое и новое. Згодно с назиранниями и у природы, и у людей с сегодняшнего дня новый житцовый цикл, начинают пребывать житцовые силы.
Веру, что наша нация изъединяется в пошане.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь.
А значит...
Веру у светлую будущую Беларуси.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» Витаут Кипель, директор Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорка.
Я, проживший большую частку своего життя на Заходе, в свободном свете, веру перш-наперш у махчимость осягнения особистых поставленных плянов. Стать на ноги, сдобыть освету, занять певное становище у громадстве. Говорю я это на основе досвечения житевого шляху, який я прошел. Когда мы опынулись на эмиграции, мне не было 17 годов, мы были, бодай, что самая нижейшая социальная прослойка насельництва. И как выбиться, треба было працевать. Прежде всего, выучить мову, пойти в школу, скончить школу и так далее, и так далее. Равнолегло с этим и шла идея белорусскости. С детства у меня белорусскость была на первом плане. Упор с особистыми имкнениями. Треба было форсовать, треба было говорить про Беларусь. Про Беларусь никто не ведал. Чи вы купляете в магазине хлеб, и немка чуя отказ с акцентом пытается, откуль вы, и не ведая этой краины, треба было тлумачить. Позднее в Бельгии, в Франции, в Ангельщине, усюды на Заходе про Беларусь мало верилось. Житёвый шлях показывает, что и в особистом пляне, дякуючи праце, я нечто досягнул. И про Беларусь мы, як грамадство, вельми шмат досягнули. Усё белорусское грамадство. Грамадство эміграцыйное и на батьковщине. Коли на початку 20-го стагоддя сведомых, як сёння уживается термин, было полечить можно на пальцах двух рук, сегодня их тысячи, а может и миллионы. Грамадство усведомляется, отрымовывая освету, лезе в минувщину и бачит, что у тое, что она верит, это есть правда, она верит в Беларусь. Ось гэтые две параллельные плыни, у якие я верил от початку, у особистым пляне досягнения нечего и досягнений у белорусскости. В это я верил, и я задоволенный, что моя вера сегодня оправдывается и в особистом пляне, и у пляне белорусскости.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» Витаут Кипель, директор Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорка. Покидайте свои эссе «У что я веру» на автоотказнику Минску 266-39-52. Так само свои эссе вы можете дослать на адрес Минск 220-005, поштовая скринка 111. Шановные слухачи, и с переходом на зимовый час расклад наших передач у эфира застается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши хвали и частоты.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
От 18 години наші передачі гучать на частотах 9865 і 11925 кГц хвалі 31,25 метрів.
О 20 годині настройтеся на частоти 9725 і 9865 кГц. Діапазон коротких хваляв 31 метр.
От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.